Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hjertelig velkommen til podcasten Fy Fabian. Podcasten inspirert av Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe, en figur som har gjort mye for likestillingen I vårt land også. Det veldig hyggelig å ha deg på besøk, Jon Christian Elden. Det fantastisk at du har tatt deg tid til å komme, at du har villet komme, enda jeg jo ikke engang har drept noen.
Har du ikke? Jeg trodde det var derfor du ringte meg.
Det jo slik at vi skylder lytteren å gjøre oppmerksom på at du og jeg jobber sammen. Eller sagt på en annen måte, du jobber og jeg tar meg mer av sammen. Men du jobber I hvert fall, og når vi leser I avisen eller ser på TV eller hører på radio, så er det jo dessverre ofte snakk om drap og korrupsjon og svindel og bedrag, og så går det ikke mange minutter, og så får vi høre at og forsvarer Jon Christian Elden. Hvordan klarer du alt dette?
Det hvor mange timer har døgnet? Så lenge politiet gjør en jobb og arresterer folk riktig eller uriktig, så blir det jo en jobb for advokaten da.
Ja. Det er veldig spennende å følge deg. Vi skal I dag ikke snakke om enkeltsaker, for at du har selvfølgelig taushetsplikt, men vi skal kanskje snakke litt om det som mange lurer på, men som kanskje ikke står I avisen. Vi skal prøve å bore litt I deg, finne ut hvem du og selvfølgelig høre om hva det som motiverer deg. Fordi uansett om dine klienter skyldige eller ikke skyldige, så de jo inne I en tragedie.
Det mennesker. Det mennesker du sitter foran, uansett alt det, hva som grunnen til at de sitter foran deg I stolen på andre siden. Alle skjebner ligger der.
Ja. Og da lurer jo jeg I hvert fall på hvordan klarer du å ta vare på alle disse skjebnene, uten at du nesten går I surr hvem som venn, og ta vare på dem på en sånn måte at jeg opplever at dine klienter ser på deg som eller ser på seg selv som din eneste klient.
Det gjør nok hver eneste klient, og det fortsatt fint hvis de føler det sånn, men samtidig så kan jo ikke jeg gå inn og være sjelesørger I hver sak heller, men det klart jeg skal fange opp mennesket, jeg skal se mennesket, jeg skal se hva som måtte problemstillingen, det kan avtale den juridisk, avtale den absolutt ikke juridisk I det hele tatt, men få det mennesket til å skjønne at det på en måte unikt, uansett hva man måtte ha gjort eller ikke måtte ha gjort.
Ja. Men hvor lenge følger du klientene? Altså de ringer til deg når de blitt tatt av politiet, eller mistenkt for noe, eller siktet, eller tiltalt, og så setter du I gang. Men når dom kommet, du da flink til å liksom kutte tråden, eller lever du videre med klientene også etter dom?
Saken jo normalt avsluttet når det sitter en dom, om det frifinnende eller fellende dom til slutt, så skal det jo ikke være noe mer jobb på selve saken. Men hvis det blir fengslet, satt inn, så kanskje der også alene, møter veggen I fengslet, ja, så fortsetter vi å bistå. Ja. Så det jo en viktig del av oppfølgingen av klientene, fordi at de har ikke så veldig mange andre å forholde seg til, og kunne snakke til eller reise spørsmål til.
Jeg var politimann som ung, og husker jeg besluttet å varetektsfengsle igjen.
Fy da?
Ja, og det var vel ved 3-4-tiden, tenker jeg. Og da reiste jeg tilbake til politistasjonen ved 8-9-tiden på kvelden, fordi Jeg synes det lille hullet jeg hadde puttet han inn I med en plastmadrass og en, et hull I gulvet var, var så jævlig. Hva dine tanker om, om all den kritikken vi har fått når det gjelder varetektsfengsling I Norge?
Ja, det skjønner jeg veldig godt, fordi at vi bruker varetekt I veldig stor utstrekning I Norge, mer enn noe annet land I verden, så vidt det meg bekjent. Vi putter folk inn, og så tenker vi ikke så veldig mye over de belastningene dette Og det tidspunktet hvor noen blir arrestert og eventuelt av varetektsfengslet, det det største krisetidspunktet som man normalt sett finnes hos disse menneskene. Mm. Og det for eksempel da blir puttet I isolat, eller isolert da, som det riktig ord å bruke. Ikke få kontakt med andre, bare sitte der med deg selv, først på glattcelle en dag eller to, eller opp mot en uke I verste fall, før du ender over I en isolert celle. Det gjør noe med hvert menneske.
Mm. Og vi varetektsfengsler jo nå også I alvorlige saker mindreårige.
Ja, vi gjør det dessverre fortsatt, selv om både FN-retningslinjer og barnekonvensjoner og norsk lov sier at man skal være usedvanlig forsiktig med å varetektsfengsle personer under 18 år. Man skal prøve å finne alternativer til dem. Heldigvis det ikke så mange som... blir fengslet I under 18 nå som det var tidligere, og nå har man jo fått litt mer egne ungdomsenheter og så videre til å fange det opp, så det blir en sånn form for mellomting mellom varetekt og barnevernstiltak, og kanskje burde man helt forlatt det som et strafferettstiltak, og la det være opp til barnevernet med den type oppfølginger, men I dag så det altså fortsatt slik at Norge varetektsfengsler barn.
Mm. Burde kanskje vært sånn at for å ha rett til å varetektsfengsle noen og putte noen I disse her forferdelige cellene, så burde man ha sittet minst et døgn deg selv?
Ja, det kunne jo være en interessant øvelse. Sagt nettopp med å sitte I varetekt en tid, om det en uke eller to, så kan man jo sammenligne det som mange nå har fått med seg de siste halve årene, om å sitte I en karantene eller et isolat, eller måtte vært pålagt å være hjemme noen dager, så kan vi jo se hvordan det har gått ut over egne tanker, liksom, at uff, jeg får ikke lov til å gå ut fra huset mitt en gang, liksom, I løpet av en dag eller to, eller maks ti.
Ja.
Så kan du tenke at det sånn man knipser med fingrene på I domstolen hver dag, der røkker du fin fire uker til.
Ja. Og det blir jo liksom lest opp som en sånn rutine Nå fikk 14 dager på, med full isolasjon Og vi hører liksom det der varetekt Bare som, ja, som, no, som vanlig nyhet men det å sitte inne I det hullet der Det tror jeg en stor, stor belastning Så hvis du på det verste har 20-30 klienter som sitter sånn Når du går og legger deg Får du sove da?
Ja, så må jeg gjøre likevel. Jeg skal gjøre jobben min. Hvis jeg ikke hadde sovet heller, så hadde jeg ikke greid å gjøre jobben, så jeg må på en måte ta den tanken rundt det. Man får jo prøve å få dem til stedet for, men så må man også huske, da, og det noe det, vi litt lite flinke til I dette samfunnet vårt, det at de som sitter I varetekt ikke dømt for noe. Altså, de per definisjon uskyldige, og de som tenker at ja, nå det bra, nå må du bure han inn og få han inn I varetekt og så videre, de har misforstått de helt grunnleggende rettsstatsprinsippene, fordi at poenget at man skal jo først finne skyldig, så skal man få en dom, så skal man eventuelt sone en straff. Man har ikke sonet den først I påvent med at man kanskje skyldig.
Nei. Apropos å være uskyldig, det noen ganger sånn at du forsvarer noen som sier de uskyldige, hvor du ikke alltid helt sikker på om de har rett?
Ja, det en vurdering jeg heldigvis normalt slipper å måtte foreta I det hele tatt, fordi at jeg skal forsvare vedkommende ut fra det standpunktet vedkommende selv har til skyldspørsmålet. Jeg ikke etterforsker, jeg ikke dommer, og skal heller ikke være det. Snarere tvert imot så det kanskje ofte den siste muligheten som igjen, altså den forstand at de føler at her en vi kan snakke til, og jeg har min historie, og den skal du få lov til å formidle videre. Altså det blir på en måte det budskap som ligger der. Vi skal ikke påvirke forklaringen til den personen som siktet eller mistenkt, skal få lov til å ha sin egen sannhet.
Ja. Men går det en grense hvor du sier at, vet du hva, det der kan ikke jeg si?
Ja, det de som sier da. Det fordelen med det, det ikke jeg som forklarer meg, så det skal jeg slippe å gjøre. Jeg vil også kunne si hva de måtte mene I en eller annen sammenheng, hvis det grunnlag for å gå ut med noe, men det klart, jeg hører jo jeg også. Og det jo, hender jo titt og ofte at jeg kan si til folk at du unnskyld meg, men det mulig det du nå sier sant, men ingen vil tro på deg på det, så si, enten tenk deg om en gang til, eller si om nå må vi grave og finne noe bevis for å faktisk bevise det du sier. Ja. Og det jo litt sånn, straffrettslig det egentlig litt sånn omvendt og I strid med lærebøkene, fordi at det jo alltid påtalemyndigheten som skal bevise at noe har skjedd.
Ja.
Du skal aldri behøve motbevise noe, men I praksis så må du jo det, altså hvis du har en forklaring som virker rar. Hvis du sier at du har vunnet I lotto, så vil ingen tro på deg ut fra den statistiske tallene som gjelder for det, ikke sant?
Ja.
Det skjer jo ikke. Ingen vinner lotto.
Nei.
Eller hvordan det var.
Eller hvordan det var. Det jo sånn at vi har hatt mange reformer innenfor for ditt fag, altså politireform, akkurat det der ordet nærpoliti var kanskje ikke så vellykket, men det
gjøres... Dårlig valgt ord. Ja. Hmm? Dårlig valgt ord på en reform som kanskje hadde vært mer... andre sider ved seg.
Ja, men man gjør sånne ulike forsøk på å gjøre det mer effektivt og sørge for bedre tjenester, og domstolene har jo også vært en del av den diskusjonen, altså man skal få færre domstoler for at det skal være bedre eller flere dommere på de enkelte domstoler, og så tanken at da blir dommerne bedre. Men, vi skal ikke ta den diskusjonen her nå, men husker du hvor mange domstoler det nå i Norge?
Nei, per nå så vet jeg faktisk ikke, for de vil jo legges ned og endres og slåss sammen hele tiden, så det er litt vanskelig for meg å gi deg noe tall på dette. Men den store fordelen med sammenslåing og større enheter jo også at man får nye dommere, skiftet dommere. Altså, var du en liten by tidligere, så var det en dommer som var utnevnt som sorenskriver da han kanskje var 40, og nå har han blitt nærmest 80, liksom. Ja. Altså liksom den personen som har ført... vært lov og rett i byen, kjenner de samme personen igjen, og dømmer deg når du kommer inn døren, neste, fordi at han vet du har dømt før. Mm. Du får litt sånne problemer, at det blir småbitankegang, og da det jo bedre å beholde rettstedet. Altså ikke slik at folk måtte reise veldig langt for å gå i domstolen, men kanskje litt mer utskifting av hvilke dommer som der, og har du en større domstoler, så får du jo den muligheten.
Får du litt sirkulasjon, ja.
Får sirkulasjon på det. Ja. Rettstedet lokalt, det tror jeg en fornuftig utgangspunkt, men det ikke sikkert at alle administrasjoner bør sitte alle steder lokalt.
Nei, hvorfor jeg prøvde å ta opp dette med antall domstoler, det var fordi at jeg har en mistanke om at du den eneste i Norge som har prosedert for alle.
Ja, jeg fikk et oppslag om det, så jeg før sommeren jeg prosederte min siste domstol i Kongeriket, som var i Indre Finnmark tingrett på Tana Bru. Da hadde jeg faktisk vært i samtlige norske domstoler når jeg passerte den domstolen der, så det var litt gøy sånn sett.
Ja, det ganske imponerende da. Det ganske imponerende. Det jo sånn at det du driver med, det går jo ut på at de som har gjort noe gærent skal få sin straff. De som ikke har gjort noe gærent skal frifinnes. Men hva dine tanker om straffen? Virker den? Eller blir kundene dine bare stadig yngre og kommer flere og flere ganger?
Det et veldig godt spørsmål, og vi vel kanskje litt... sitt tradisjonsbundet på hva vi mener skal være straff. Altså, hvis du på en måte tenker at det straff, det å putte noen i fengsel, og tenker at det liksom, da det på en måte, eller det den eneste typen straff, da tror man bommer en del, fordi at det man vet fra statistikken jo så enkelt som å si at de som oppsi første gang plasseres inn i fengsel, har sannsynlighetsovekt for å komme tilbake til fengsel.
Ja.
Altså, det så enkel og grunnleggende den statistikken, og da jo poenget veldig ofte å prøve å starte en annen ende. Hvilke alternativer har man? Hva annet kan man bruke enn fengsel som på mange måter en forbryterskole, og særlig for yngre mennesker? Mm. Altså, det jo barn som satt inne i Oslo fengsel for egentlig mindre alvorlige forhold, og kommer de ut igjen, så de yrkeskriminelle. Mm. Altså, klart, det ikke noe spesielt heldig for hverken samfunnet eller de personene barna dette gjelder. Så det har vært mye fokus de siste årene på ungdomsstraff, som et alternativ for ungdommen. Det har vært fokus på samfunnsstraff, som altså at man får gjort opp for seg, og gjort noe for samfunnet tilbake igjen, fordi man har forbrytt seg mot samfunnet tidligere. Man har gått over på andre former enn fengselsopphold i form av hjemmesoning, lenkesoning, en del sånne ting, som blir en form for frihets- og fritidsberøvelse, men uten at man får denne plassen på forbryterskolen.
Mm. Mm.
Så jeg tror at man bør se veldig mye alternativer. Fengselet i seg selv er på en måte ikke noe særlig poeng som straffeform for andre enn de som man nødt til å sperre inne fordi at de ikke skal få gå seg på nytt igjen.
Mm.
Altså det på en måte en gruppe hvor du nødt til å ha en form for fysisk innesperring, men folk flest har ikke et behov for en fengselscelle.
Mm. Jeg har en følelse av at mange av de som begår ungdomskriminalitet er personer som savner en identitet, savner en tilhørighet, og når de da kommer i fengselet med de virkelig slemme guttene, så er de lett å få inn i folden.
Ja, for det jo nettopp de personene, de barna, vi i dag fortsatt putter i fengsel. Det de som i et slik spesielt sårbar situasjon. Hadde det vært en barnevernssak, så hadde de jo brukt alle sårbarhetsargumentene som tenkes kan overfor denne målgruppen, eller da denne gruppen med barn. og, men i fengslet så setter man den bare inn, og så, vær så god. Mm.
Da du var barn...
eller ikke i fengsel.
Sagt på en annen måte, nå har vi jo lovdata, hvor du kan slå opp både dommer og lovparagrafer og sånt nå på bare noen sekunder. Og så har vi hodet til Jon Christian Elden, hvor man kan slå det opp på noen hundredels sekunder.
På hvilket da?
Men da du var barn, var det noen andre yrker som fristet deg? Altså, din far var jo advokat, så det var jo ikke så unaturlig at du gikk den veien, men hadde du noen drømmer?
Det jeg bestemte meg for veldig tidlig var at jeg skulle ta jussen. Ja. Ikke nødvendigvis hva jeg skulle gjøre ut av jussen, men juss er jo et samfunnsfag. Ja. Jeg var jo hele tiden også aktiv politisk, unge høyre og alt som hang med, alt jeg på å si. Ja. Og så sånn hadde jeg bestemt meg tidlig for juss, ikke fordi jeg var presset eller påvirket hjemmefra eller familiemessig, men fordi jeg hang på det som engasjerte meg. Og så det klart at det hjelper jo en sånn setting at du har både en far og en grandonkel eller bestefar da, som aktive jurister, har vært justisminister og en del sånne ting, og sitter jo med alle historiene, og kan fortelle hvordan det uten å liksom presse og si at dette bør du gjøre, men han forteller bare på en sånn måte at det så interessant at dette har jeg lyst til å gjøre. Så jussen lå nok der veldig tidlig, men kanskje ikke helt sånn hva jeg skulle bruke den til, så det kom i årene.
Ja, vi jo veldig glad for at det ble advokat da, men du var innom det at du også var politisk engasjert, og det du jo fortsatt. For at du skal ha nok å gjøre, så har du meldt deg til en politisk tjeneste og til og med varamann til Stortinget.
Ja, ikke verst bare det.
Nei, har du møtt noen?
Jeg har vært der.
Du har vært der.
Men det ikke så høyt opp at jeg behøver å gå ned trappen eller gangene i Stortinget heldigvis, og det har jeg ikke tid til, tror jeg heller. Men det å være innenfor i forhold til det systemet der, det tror jeg veldig nyttig både for systemet og for å ta med erfaring fra det virkelige liv inn til de som mer profesjonelle politikere og som tilbringer tiden sin fulltid som politikere. Så jeg tror at det kanskje noe av det viktigste, og der har vi å være vararepresentant. For det bidrar jo til å bringe det virkelige liv inn i politikken, at man altså ikke bare har politikere som jobber heltid på Løvebakken, men man får med seg hva som skjer ute også, og hvordan blant annet et lovverk brukes, hvilke feil som ligger i det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, for det sånn at du som vararepresentant så får du være med på gruppemøtene hvis du har tid og kan delta på en måte likeverdig som de andre.
Ja, du har anledning til det, og så blir du spurt en del. Ja. Hvor for eksempel innenfor de feltene som jeg kanskje kan noe om, så blir det et spørsmål da, og det mye lettere å ta kontakt med naturligvis når jeg en del av stortingsgruppen enn om jeg hadde vært en helt utenforstående.
Ja. Og så du en betydelig ressurs for dem også. Vi som har vært i politikken, når folk slutter der og tar vanlige jobber, så sier vi jo det at skal du gå ut i ærlig arbeid.
Ja, jeg nå veldig glad for at noen vil sitte der hele tid og ta den jobben for oss. Jeg skal snu ut andre veien. Det setter jeg stor pris på, selv om jeg ikke har lyst på å gjøre det selv.
Ja, og det er klart at... Det politikeryrket jo også blitt profesjonalisert på en sånn måte at du kan jo ikke bare ha vært tannlege i 40 år og så hive deg inn på Stortinget uten å ha bakgrunn, men...
Nei, men kanskje burde det være mer av det. Ja. Nettopp for å få inn personer som ikke på en måte fulltidspolitikere hele tiden, for da blir det litt sånn at debattene, de av og til veldig forutsigbare. Du vet nøyaktig hva som kommer, for disse diskusjonene har de hatt før, vet hvor uenigheten ligger, og så går man videre dagen etter. Mm. Så det kanskje behov for å ta en litt... De tannleger som har vært 40 år i yrket sitt inn på ting en periode hadde vært perfekt, det tror jeg.
Ja. Og så det å fått litt flere politikere igjen som vet hvor mye slit det å tjene 1000 kroner. før man bevilger 1000 milliarder.
Det kunne være veldig greit, man bør huske at det i fellesskapets penger man disponerer.
Ja. Så, nei, men det veldig flott at du gjør det også. Du var innom dette med at noen har måttet sitte hjemme under pandemien og på en måte hatt en, ikke varetekt, men en for særlig en del eldre belastende periode med mye ensomhet og mange vanskeligheter. Vi endte jo opp med en situasjon hvor ingen egentlig visste hvordan vi skulle opptre. Og uten at jeg skal skryte av dagens regjering, så synes jeg jo mye er blitt levert på god måte. Vi har fått i gang mange gode støtteordninger også, som har hjulpet noen av de som sliter.
Fordømmet Norge er et rikt land, da. Så vi har jo heldigvis den muligheten som veldig mange andre i verden ikke har.
Ja. Men når du da ser noen som forsyner seg uberettiget av de pengene som er delt ut, blir du da lei deg, eller er du så vant til at noen er kriminelle at du ikke bryr deg?
Jeg kan vel ikke si at jeg blir lei meg. Altså, det er på en måte ikke sånn, det er nesten bare en konstatering om at sånn fungerer for et samfunnet vårt også, om det er private penger som tas, eller offentlige penger som tas, så er ikke den store forskjellen på de elementene der. Og så er det også noe å si at det, tross alt så er det en vesensforskjell, der hvor det bare er snakk om penger eller materielle verdier, kontra der hvor du har integritetskrenkelse, altså hvor det går utover folk, altså det kan være seg vold, seksuell overgrep, den type ting, hvor man kanskje har grunn til å være noe mer irritert over det som skjer, og kanskje i større grad bruke strafferettsapparatet for å sanksjonere enn det som bare har med penger, økonomi og verdi å gjøre.
Mm. Mm. Ja, så det er det som blir forskjellen. Apropos overgrep, husker jeg som advokat fikk en sak som jeg synes så alldeles ufyselig ut, med en far som hadde vært naken i sengen, og barna var oppe i sengen nakne de også. Og når du så det liksom på det grønne papiret, så virket det veldig ekkelt. Og så tenkte jeg plutselig på, men Fabian, du har jo ikke pyjamas.
Nei, ikke sant? Og dine
barn kommer jo opp i sengen som mest naturlige ting. Og jeg fikk min klient ut av dette, men jeg opplever det som en sånn type sak hvor du kan risikere justismord fordi du så gjerne vil være helt sikker på at ingen blir utsatt for overgrep.
Ja, og det et problem, og det hadde man jo en runde på for noen år siden, hvor en rekke personer ble riktig dømt for overgrep mot barn, og saker som ble gjenopptatt. Men det klart at når det går 10-20 år så blir det gjenopptatt, så har jo den som da uriktig var domfelt, har jo mistet livet sitt i denne perioden, mistet alt som var av familie, venner, kontakter, som har tatt avstand fra vedkommende, fordi vedkommende ble dømt for noe han ikke hadde gjort. Så det klart, det nesten umulig, ikke bare nesten, det umulig å reparere. Så det kanskje veldig viktig, særlig saker som stigmatiserende, at man ekstra forsiktige før man domfeller, og ikke går den andre veien og tenker at vi bør domfelle better safe than sorry. Altså det ikke det strafferetten skal være til for.
Nei. Nei, og disse som da blir uriktig dømt for overgrep, er det sånn at de også blir kommer nederst på rangstigen i fengselet, sånn at de har en røffere soning enn andre?
Ja, nå er det heldigvis ikke norske fengsler sånn som vi ser på amerikanske serier. Jeg har ikke hørt noe om den type ting. Og så har vi fengselansatte som er flinke til å ta vare på å fange opp, putte opp folk i avdeling som kan fungere sammen i et fengsel. Så vi har ikke det så ille. Men som overgrepstype eller domstype, så er det nok åpenbart slik at de sliter mer enn mer tradisjonelle kriminelle.
Mm. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om dette med fengselsstraffens lengde. For det det mange der ute som ikke skjønner noe av. Ikke jeg heller. Men hvis jeg kommer til deg, og du prøver å forsvare meg, men det er domstolen uenig at det grunnlag for, og jeg får 21 år i fengsel. Hvor lenge blir jeg da sittende?
Du blir sittende mellom 14 og 21 år. Regelen er sånn at du har en mulighet til å bli løslatt på 2/3 tid. Altså den muligheten alltid åpen etter fengselslovgivningen. Ja. Men ikke før det. Men det ingen automatikk at du blir det heller. Fordi at som før var det automatikk i det. Da snakket man om at et fengselsår var 8 måneder. Men sånn det altså ikke lenger. Nå blir det foretatt en konkret vurdering. Men når det har passert 2/3 av soningstiden, så vurderer man om den siste 3/3 da kan sones på frifot, som man kaller det. Altså du for eksempel har, eller for alle praktiske formål, så blir du løslatt, men du får en oppfølging. Du må møte bestemte steder, du kan få pålegg om å ikke innta alkohol, ikke treffe bestemte folk, altså det sånne vilkår for prøveløslatelsen. Ja. Og når i løpet av den siste 3/3 du får den muligheten, det kommer an på A, hva du dømt for, altså hva slags type lovbrudd det? Det i strid med den alminnelige rettsfølelse og så videre å kutte inn på soningslengden? Og det andre spørsmålet jo om det en form for gjentagelsesvaret. Og hvis fengselsmyndigheten vurderer at nei, vi tror at du vil gjøre noe gærent hvis du blir løslatt nå, ja, så blir du ikke løslatt nå.
Nei, men da har vi litt folkeopplysning i dag, sånn at det vi snakket om fengselsår, det kan vi nå glemme.
Ja, det finns ikke lenger som, i hvert fall ikke så klart begrep som det var før, men du har muligheten til å søke deg ut av lukket soning, ut av fengsel, når du har sittet 2/3 av den straffen du har fått. Men da, juridisk sett, så fortsetter du å sone den, men du soner den altså på frifot.
Ja. Ja, det var han som var veldig positiv, det, som hadde fått 21 år, og så sa han 21 år går fort, sånn, i dag alt andre dagen.
Ja, ja, da har han jo litt igjen å glede seg til.
Fan meg. Vi, men det jo veldig, veldig snort med, du var innom det amerikanske system, med disse dommene på 170 år og så videre, det virker litt pussy på oss.
Altså, det jo bare tull også, for det jo mye mer sminke. Når man snakker om norske fengselsår, altså, det ingen i USA som sitter i 170 år, eller som sitter i 900 år, eller 1000 år, eller hva det skulle bli dømt til. De blir jo prøveløst at de også. Og ikke noe sånn særlig lenger tid ut enn i de norske sakene. Det sitter noen år, så har det muligheten til å søke parole, og vil normalt få det, hvis det er sagt egentlig samme kriterier som i Norge, hvis det ikke er spesiell type lovbrudd de har dømt for, og hvis det ikke er en fare for gjentagelse. Det vurderes av et parole board, så det en form for kommisjon, som sier at ja, nei, du kan løse det.
Jeg tenkte plutselig på når vi snakket om dette med at du har vært i alle domstolene, du innom Stortinget, du bidrar her, og du foreleser der, og du jo tidligvis i tingretten om morgenen og i høyesterett etter lunsj, du ikke det?
Jo, det hyggelig det, selv til forskjellige domstolene, men jeg har gjerne rukket en sak i lagmannsretten i mellomtiden. Da.
Ja, men det fordi da kom jeg plutselig på Jo Benko, som var stortingspresident. Han, for mange, mange år siden, så sies det at han satt i en lunsj, og så tok frem avtaleboken sin, og så i den, og så sier damen ved siden av at det altså, du lurer på hvor du skal hen nå? Nei, da sa han, jeg lurer på hvor jeg hen, jeg sa han. Har du det sånn at du noen ganger må se ned på papirene for å være sikker på hvilken sak det
Jeg har opplevd å gå fra kontoret med feil sak til høyesterett, og det litt dumt når du kommer frem og skal begynne å prosedere den, men alt løser seg.
Ja, det ble jo sagt om advokat Alf Norhus, det at han ikke tok feil sak, men han hadde ikke sett på den før han kom i retten.
Det alltid litt uheldig, du skal alltid være godt forberedt, selv om du skal ta den på sparket, men du skal ha godt forberedt, altså du skal vite hva den handler om, hva det dreier seg om, men du skal ikke forhåndsplanlegge bokstav for bokstav hva du skal si, du skal fange det publikum du snakker til, da må du være muntlig, og så må du se hva de interessert i å høre. Det mye viktigere enn hva du interessert i å si.
Apropos det, under pandemien så har jo også domstolene grepet til nettløsninger for å avvikle rettssaker. Har du hatt noen sånne?
Ja da, vi har innrettet flere møterommene på kontoret vårt, sånn at det videooverføringer til domstolene. Ja. Så vi har hatt mange rettsmøter nå siden mars, som gjennomført i vår møteromsavdeling på kontoret.
Ja. Ja.
Så det fungerer dels og dels ikke. Ja. Det fungerer veldig bra, for eksempel opp mot høyesterett, hvor det to prosessfullmekter og dommerne, som har hele dialogen. Det fungerer mye mindre bra i en vanlig hovedforhandling i en fempel tingrett, hvor du skal eksaminere vittner, du skal få frem et faktum, du skal kanskje ikke minst stille et vittne til veggs. Det jo i praksis umulig å gjøre på en videolink. Ja. Da blir det veldig ofte sånn at, opps, der falt han visst ut, ja, vi må ringe han opp på nytt igjen, og da jo svaret motsatt når du ringer på nytt igjen etterpå, ikke sant? Så Det klart det en helt annen dynamikk når du I rettssalen og man får med seg på en måte både mimikk, reaksjonsformer som kanskje ofte mye viktigere enn det svaret som kommer ut av munnen.
Ja, det spennende du sier, for det jeg også tenkt på at det å høre på videolink at noen ljuger ikke så lett.
Men, Nei, det
men hvis, du får se, hvis du får se kroppsspråket, og da utifra hva du ser treffer, kan følge opp det, så der synes jeg den videoen den er et dårlig substitut, synes jeg. Altså.
Ja, altså vi må fortsatt møtes I det virkelige liv hvis man skal trekke noen skjønnsmessige vurderinger av noen har gjort noe eller ikke gjort noe, for eksempel.
Ja.
Dommerne vet jo aldri, de har aldri sett det påståtte lovbruddet, de ser bare hvordan bevisene presenteres.
Ja. Men det blir litt det samme som hos legen, altså de har også prøvet seg på sånn link, men...
Ja, da får du beskjed, da går ned I verktøyskrinet, hent en hammer og slå deg på kne, så skal jeg se hva som skjer. Ja.
vi skal runde av etter hvert, men jeg må høre hva du tenker om... Og vi skal ikke gå inn på enkeltsaker, men vi skal holde oss til det generelle, men jeg har jo en mobiltelefon I lomma, og jeg har en registerenhet på sykkelen min, som jeg tror legger igjen noen spor. Jentene mine hjemme har jo mobiler og padder, og vi har alarmsystemer som slås av og på. Er vi kommet over en grense for hva storsamfunnet bør kunne innhente av data?
Hvis alle disse dataene du snakker om hadde vært registrert I samme enhet, og vært registrert, holdt jeg på å si, av samfunnet, så hadde det vært katastrofalt. Altså, da hadde du hatt et overvåkingssamfunn. Det at du har en rekke isolerte enheter som ikke snakker sammen og som ikke samles inn av myndighetene, det mye mindre problematisk, fordi at da vil de kunne samles inn på det tidspunkt hvor det behov for å finne ut om du har vært eller ikke vært et sted. Da kan man kunne spore deg tilbake ved hjelp av alle disse enhetene. Men det altså noe annet for at alt samles fortløpende av myndighetene fra kontroll på hvor du befinner deg hen. Det var det som var en stor diskusjon på helseappen, for eksempel, da den kom nå opp mot korona. Altså, de første modellene man hadde der som datatilsynet utover satt var uholdbare, gikk jo på at alle opplysninger ble samlet inn, og så sendt inn til en sentral bank, hvor dette skulle ligge og kunne aksesseres av myndighetene etter en eller annen form for kriterier som de fant ut til hver tid at de ville benytte seg av. Og da får du en full registrering på alle borgere. Mens en ny helseapp-løsning, som I hvert fall nå har fått med fra utlandet, jo at ja, det lagres alle opplysninger, men det lages I din telefon, eller I din enhet, som ikke samles noe annet sted, slik at det første øyeblikk du eventuelt blir smittet, at du vil kunne åpne den, og så får du ut de opplysningene som nødvendige. Det to helt forskjellige tilnærminger til at den samme informasjonen teknisk sett samlet inn, men det har noe med tilgang til den å gjøre. Så jeg ikke så veldig bekymret for hver enkelt av disse registreringsenhetene, men jeg veldig bekymret hvis noen kan sette seg ned på et eller annet sted hos politiets overvåkingstjeneste eller noe sånt nå, og så aksessere alle disse på en gang, for liksom så å ha full kontroll med det.
Nei, for det uttrykkes litt bekymring blant mange jeg snakker med, at vi gjør jo ikke nødvendigvis noe gærent, men vi registreres I bomringen, vi registreres når vi på butikken, kort I funksjon. Det flere som sier at vi synes det kanskje blir litt mye, og særlig hvis politiet har tilgang til det når som helst.
Ja, og derfor skal de ikke ha tilgang når som helst. Altså, det en grunnvilkår for I samfunnet vårt, det jo at før politiet får adgang til å spionere på borgerne, eller da følge opp hvor borgerne har vært, kartlegge dem, så skal det være et etablert mistankegrunnlag mot dem for et eller annet. Og så bare spørsmålet hvordan man da gjør dette I praksis. Det sånn at en eller annen politimann kan si at ja, jeg mistenker han, så nå går jeg inn og ser. Eller det sånn at du for eksempel en politimann da skriver en rapport, går til juristen sin, som må skrive en begjæring til en dommer for å få den tilgangen. Da det gjennom en del sikkerhetsmekanismer underveis, så jeg tror det den siste løsningen man I all hovedsak må gå for, naturligvis med unntak av situasjoner hvor det nødrettssituasjoner eller noe skjer, du kan redde noen som I ferd med, altså sånne ting, men hvor du skal etterforske et lovbrudd, så tror jeg man veldig bestant på og klar på at dette blir gjennom en domstolskontroll.
Ja. Før jeg slipper deg, så må vi snakke litt grann om penger. Fordi at det jo ingen hemmelighet at advokatyrket I hvert fall for noen, veldig godt betalt. Ikke nødvendigvis hvis man driver med strafferett, men hvis du med din kapacitet hadde jobbet i et av de sivile firmaene, så min påstand at du ville hatt rene og pene klienter.
Det har jeg alltid.
Du ville hatt med plettfri vandel, du ville hatt tilgang til reiser jorden rundt, du ville hatt også mulighet til å prosedere, og du ville tjent 40 millioner kroner I året. Hva grunnen til at du har blitt hos de svakeste, de som virkelig har det vanskelig, enten de som sagt skyldige eller uskyldige?
Det jo veldig enkelt, nettopp fordi jeg foretrekker jobb med mennesker. Altså mennesker, skjebner, levende individer. Ikke sitte på et kontor og trykke på F5-knappen for å gå inn med en due diligence eller skrive en kontrakt om skipsoverføring eller hva det skal være for noe, som sikkert lukrativt økonomisk, og mange liker det også, men det på en måte ikke meg.
Fascinerende. Veldig bra. Da benytter jeg anledningen til å takke for at du kom, og takke på vegne av alle de menneskene som du hjelper. Og jeg da veldig glad for at du ble hos disse menneskene. Tusen takk.
Takk skal du ha.
Eccentric people.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.